პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს პარასკევია, 24 ივლისი. დღევანდელი გადაცემის თემაა ტურიზმის სფეროში არსებული რეალობა და პერსპექტივები.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიაშია ტურიზმის ინსტიტუტის დირექტორი მამუკა ბერძენიშვილი. მამუკა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
ასევე მადლობა მოწვევისთვის.
ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულების ეფექტური განვითარებისთვის ასამოქმედებელ რეგულაციებზე და კომპლექსური მიდგომის მნიშვნელობაზე თქვენთან ერთად ჩვენს გადაცემაში არაერთხელ ვისაუბრია. თუმცა პანდემიამ ახალი გამოწვევის წინაშე დააყენა ტურიზმის ინდუსტრია მთლიანად და ცხადია, საქართველოს არ არის ამ კუთხით გამონაკლისი. ის რეალობა, რომელშიც ეს სფერო, ეს მიმართულება აღმოჩნდა, ცხადია, გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკაზე. სახელმწიფომ ტურიზმის ამოქმედების ანტიკრიზისული გეგმაში იმუშავა და საინტერესოა თქვენი მოსაზრების მოსმენა. რამდენად არის სრულყოფილად გათვალისწინებული ყველა ის საჭიროება, რაც ტურიზმის სფეროს განვითარებას სჭირდება ანტიკრიზისულ გეგმაში?
Ну, в общем, хороши, албат, უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ სახელმწიფომ, კერძო სექტორის სოციალურ პასუხისმგებლობასთან ერთად და ძირითადად ამ შემთხვევაში ფინანსური ინსტიტუციები იგულისხმება, შეძლო ის, რომ, ასე ვთქვათ, არსებული ვალდებულებები, რომელიც ინდუსტრიას გააჩნია, საგადასახადო ვალდებულებების კუთხით, სახელმწიფო გადასახადების ჭრილში თუ საბანკო სესხებთან მიმართებაში, ფინანსური ინსტიტუციებთან მიმართებაში, ზოგადად შეძლო ის, რომ ეს ადამიანები, ბიზნეს სუბიექტები უფრო კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, ამ ვალდებულებებს გარკვეული პერიოდით, ასე ვთქვათ, უმკლავდებიან იმ ჭრილში, რომ მათ ეს ტვირთი არ აწევს, როგორც ესეთი. და ასევე გაჩნდა, ასე ვთქვათ, ძირითადად აწარმოეს საქართველოს პლატფორმის საშუალებით სესხის თანადაფინანსების სხვადასხვა მექანიზმი თუ ახალი გრანტის აღების, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის ჭრილში, რომელიც ასევე პირდაპირ კავშირშია ტურიზმთან, საქმიანობის წამოწყების კუთხით. მაგრამ ძირითადად თუ ჩვენ მაინც გადავხედავთ არსებულ რეალობას და განსაკუთრებით ცირე და საშუალო ბიზნესებს მივაქცევთ ამ მიმართულებით ყურადღებას, ადგილზე გვაქვს პრობლემა განსაკუთრებით რეგიონებში, ეგრეთ წოდებული cash flows-ი, ანუ ამ პროცესებმა მართალია არსებული ვალდებულებები გადაავადა, დააპაუზა, მაგრამ არ გააჩინა ახალი ფული, არ გააჩინა მოძრაობა ამ ფულის ბიზნეს სუბიექტებს შორის და ზოგადად ინდუსტრიაში, იმ დოზით, რა დოზითაც ამ ინდუსტრიას სიცოცხლის უნარიანობის შენარჩუნებაში დაეხმარებოდა ეს. ჯერ კიდევ ჩვენ, ესე ვთქვათ, შიდა ტურიზმის საშუალებით გვაქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ განსაკუთრებით რეგიონებს, ამ მეორე მხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ცირე და საშუალო ბიზნესებმა სიცოცხლის უნარიანობა ასევე შეინარჩუნონ, მაგრამ ესე ვთქვათ, რთული პერიოდი ალბათ არის მოსალოდნელი შემოდგომაზე, მაშინ როცა
იმაზე რთული ვიდრე დღეს არის.
დიახ, იმაზე რთული ვიდრე იყო გასული თვეების განმავლობაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ნაკადებით შეწყდება შიდა ტურისტების და ამიტომ ესე ვთქვათ, ამ ეგრეთ წოდებული cash flows საკითხი კიდე უფრო წინ წამოიწევს და კიდე უფრო მნიშვნელოვანი გახდება სავარაუდოდ შემოდგომაზე. ამიტომ ესე ვთქვათ, თუ ჩვენ გარკვეული სახით გასული თვეების განმავლობაში შემუშავებულ ანტიკრიზისულ გეგმას ამ წელში გავაკრიტიკებთ, ეს ესე ვთქვათ, სიმძაფრე ამ კრიტიკის კიდე უფრო შეიძლება იყოს მომატებული გასული შემდგომი თვეების განმავლობაში და ალბათ მე ვფიქრობ სახელმწიფოს შესწევს იმის უნარი, რომ ეს კარგად გაანალიზოს, ესე ვთქვათ, ეს გამოწვევები, რომელიც ამ რეგულაციების ჭრილში წარმოიშვა, გადაჭრა თუ ვერ გადაჭრა გარკვეული საკითხები და ესე ვთქვათ, გაითვალისწინოს შემოდგომის სამთავრის და შემდგომი გაზაფხულის პერიოდის სტიმულირება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ არის დრო იმისთვის, რომ ეს კარგად გავიაზროთ ყველამ, თუმცა ასევე ერთმნიშვნელოვნად აღსანიშნავია ის, რომ მხოლოდ სახელმწიფოს ჩართულობა და გააზრება ამ პროცესში საკმარისი არაა, იმიტომ რომ სახელმწიფო ვერ შეძლებს ამას დამოუკიდებლად, ესე ვთქვათ, გაუმკლავდეს კერძო სექტორის ხარდაჭერის გარეშე და
მაინც რა კონკრეტული ეტაპების გავლა ამისთვის საჭირო, რომ აი ის პრობლემები და რომელიც არ არის მარტო ამ შემთხვევაში ჩვენი რეალობისთვის დამახასიათებელი მხოლოდ და მარტო საქართველოს არ აღმოჩენილი ამ სიტუაციაში, თან თუ ჩავთვლით იმას, რომ საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების სიაში აღმოჩნდა იმ მონაცემებით, რანაირადაც გაუმკლავდა ქვეყანა კორონავირუსს იმ ეტაპზე, რა ეტაპზეც ახლა ვართ დღეს დღეობით. მსოფლიოში კიდევ არის საკმაოდ რთული სიტუაცია და ჩვენ ამ ფონზე საკმაოდ კარგად გამოვიყურებით. მაინც აი რა ეტაპები იყო საჭირო, რომ დაგეგმილიყო და რა არ რისი გათვალისწინება აი უფრო დეტალურად?
ამ შემთხვევაში ალბათ ის, რასაც თქვენ ამბობთ, ამას სჭირდება გამოყენება, ჯერჯერობით ეს მხოლოდ სიტყვებად რჩება, ის რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი უსაფრთხო დესტინაცია სამყაროში და ამას სჭირდება რეალიზება, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ობიექტურ რეალობას გვაქვს თვალწინ ჯანდაცვის სისტემის სახით, ჩვენი სახელმწიფო უწყებების თუ კერძო სექტორის მომზადების ჭრილში უსაფრთხოების ნორმების, ჰიგიენის ნორმების თუ ასე შემდეგ გათვალისწინებით და შესაბამისად გარკვეული სიფრთხილე სახელმწიფოს მხრიდან იმისა, რომ ეს საზურები რაც შეიძლება გვიან გახსნას და თავი დაიზღიოს, რა თქმა უნდა ესე ვთქვათ, ერთი მხრივ გასაგები ხდება, თუმცა მეორე მხრივ მაშინ როცა შენ ხარ ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზე და მაგრამ მაინც ვერ ახდენ მის კაპიტალიზაციას, ასე ვთქვათ, ამ პროცესის, რა თქმა უნდა ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ამ ასე ვთქვათ პროცესისა და სახელმწიფოს ალბათ კიდევ უფრო კარგად მართებს ის, რომ ჩვენი ეს სტატუსი და დადებითი იმიჯი მოპოვებული ამ პროცესში იყოს გამოყენებული დამატებითი შემოსავლების მიღებისთვის და ალბათ ეს არის ესე ვთქვათ ყველაზე დიდად ამ და მეტად ამ ნაწილში მოიკოჭლებს ჩვენი სახელმწიფო, თუმცა ის პირველი ფაქტორი რაც ვახსენე ასევე რა თქმა უნდა არ უნდა გამოგვჩეს.
შიდა ტურიზმზე ძალიან ხშირად საუბრობდით, თუმცა შიდა ტურიზმზე ახლა ყველაზე მეტად კეთდება აქცენტი. შიდა ტურიზმის მიმართულებით ადრეც იყო პრობლემები ჭარბად და პანდემიამ დაგვანახა ის, ალბათ ეს ჩემსაზრებით, რომ გარკვეულწილად არ არის შესაბამისად განვითარებული სერვისები, იმიტომ რომ ამჟამად ხორცდება მონიტორინგი საოჯახო ტიპის სასტუმრებში, ნუ პატარა ისეთ სასტუმრებში არ არის დღეს იმ წესების დაცვა შესაძლებელი, რომელ წესებიც არის დაწესებული იმ
რეგულაციებით
და აი სერვისებთან მიმართება ში ყოველთვის იყო პრობლემა და თან შიდა ტურიზმთან მიმართებაში იყო ის პრობლემა, რომ ჩვენ რეგიონი საკმაოდ ტურისტული თვალსაზრისით საკმაოდ ძვირადღირებული პროდუქტებით გამოირჩევა, აქ ტურისტული პროდუქტებით საკმაოდ ძვირია და ამას მე არ აღნიშნავ, ამაზე ყოველთვის იყო საუბარი და აქედან გამომდინარე დღეს უფრო რთული დილემის წინაშე აღმოჩნდა ტურისტული სფერო და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შიდა ტურიზმის განვითარებაზე საუბრობთ, არის გახსნილი ამისთვის, არის მზაობა, მაგრამ მზაობა ვერ აღმოჩნდა სწორედ იმ თუნდაც კერძო სექტორისგან და რა შეეხება უფრო იქ ძვირადღირებულ სასტუმროებს და იმას, მანამდესაც ადრეც არ იყო ეს ინტერესის სფერო შიდა ტურიზმის მომხმარებლისთვის.
Ну, ამ შემთხვევაში ალბათ ორ რაღაცას უნდა გაუსვათ ხაზი. პირველ რიგში სტატისტიკა უნდა მოუშველიოთ, საშუალოდ მაგალითად ერთ-ერთი თავარი ინდიკატორი არის რა წილი უკავია ქართველ მოგზაურს დატვირთულობის ჭრილში სასტუმროებთან მიმართებაში და ეს არის დაახლოებით 25%. აქედან გამომდინარე ისედაც კარგად აღასაგები თუ ვიზე და რაზე დგას ჩვენი ტურიზმი. ასევე აქედან გამომდინარე, ანუ მეორე საკითხი, რა თქმა უნდა, სერვისები, პროდუქტები და ფასი არ არის მორგებული ჩვენი ადგილობრივი მომხმარებლის ჯიბეზე თუ შესაძლებლობაზე, იმიტომ რომ 2/3 ჩვენი ტურისტული ნაკადებისა სხვადასხვა კურორტებზე თუ რეგიონებში არის უფრო ხარჯვალოვანარიან ტურიზმზე, ანუ უცხოელზე ორიენტირებული ვიდრე ქართულზე. ამიტომ ეს ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, გასათვალისწინებელი, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე უნდა აღინიშნოს იგივე ბათუმის მონაცემების გაანალიზებით, რომ მეტნაკლებად ადგილობრივი ინდუსტრია მოერგო ამ, ესე ვთქვათ, ხარჯვალოვანარიანობის შესაძლებლობებს ქართულ ჭრილში და ჩვენ ხედავთ სასტუმროებს განსაკუთრებით ისეთ ფასებში, რომლებიც მანამდე წარმოუდგენელი იყო და აქედან გამომდინარე ჯერ სტატისტიკა არ გამოცხადებულა, მაგრამ მე ვეჭვობ, რომ ეს 20-25% სავარაუდოდ 30-40 შეიძლება 50%-ამდეც კი იყოს აწეული ქართველი ტურისტების
მიერ რაოდენობას გულისხმობს
სასტუმროების მოხმარების ჭრილში. ამიტომ, ასე ვთქვათ, ამ ბაზარმა იმ საკითხზე, რასაც თქვენ ხაზსვამდით, თავად მოახდინა რეაგირება და ვიტყოდი, რომ ეს არის ალბათ კარგი. თუმცა რაც შეეხება რეგულაციებს, ამ ახალი ნორმების და სტანდარტების დანერგვის პროცესს
და საოჯახო სასტუმროებთან მიმართებაში არის ეს საკითხი უფრო საინტერესო.
განსაკუთრებით და განსაკუთრებით საოჯახო სასტუმროების ჭრილში, ესე ვთქვათ, ეს ადგილები არ გამოირჩეოდნენ ქართველი ტურისტების სიმრავლით, ძირითადად მაინც ურბანული
და საზოგადო ტურისტები. ქართველი ტურისტებისთვის არისო შესაბამისი ზოგჯერ ელემენტარული პირობები, იმიტომ რომ აი ეკოტურიზმის მიმართულებით იყო თუ ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობდით ამ თემებზე, აი როგორც ცით ეს მოლოდინი იყო რომ მომავალში რაღაცას შეცვლიან, მაგრამ ეხლა რაღა ეკოტურიზმის რადგან ეკოტურიზმზე საუბრობთ, ეს იმას არნიშნავს, რომ ელემენტარული პირობები არ დაახვედრო ადამიანს, როცა ვიზიტორს მასპინძლობს.
ეს პირველ რიგში მაინც უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფოზე დამოკიდებული ამ შემთხვევაში ბიზნეს სუბიექტმა, რომელიც უბრალოდ სუბიექტი, რომელიც ბიზნეს სუბიექტად ქცევას აპირებს სოფელში, არ იცის რა სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილოს მან და შესაბამისად სახელმწიფო უნდა იყოს ამ შემთხვევაში პროაქტიული და მას უნდა კონდეს მექანიზმი იმისა, რომ ნებისმიერს გავსურველს შეუქმნას პლატფორმა იმისა, რომ მინიმალური მოთხოვნები ტურისტის მაყოფილად უკან გაშვების ჭრილში დააკმაყოფილოს. ეს განსაკუთრებით გამოჩნდა ამ პანდემიის პირობებში. ჩვენ არაერთი, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა სახის სტანდარტი, სხვადასხვა კატეგორიის ბიზნეს სუბიექტისთვის ნახეთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს სუბიექტები არ იყვნენ ინფორმირებული კარგად ამ პროცესების და სტანდარტების უბრალოდ ირგვლივ და შესაბამისად ძალიან ბევრ ნაწილში ტურისტული საქმიანობისა დაგვიანდა ექსპლუატაციაში შესვლა სხვადასხვა ობიექტების და ამას, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა აკონტროლებდეს და სახელმწიფო უნდა აწვდიდეს რაც შეიძლება აქტიურად. შემდგომ, რა თქმა უნდა, მეორე მხრივ ასე უნდა აღნიშნოს, რომ ტურისტული პროდუქტების მიმწოდებლები, სერვისების მიმწოდებლები ასევე საქართველოში და მათი ცნობიერება ტურიზმის ბიზნესის კეთებისა, რა თქმა უნდა, მეორე მხრივ არ არის იმ მოწოდების სიმაღლეზე, რომელიც ესე ვთქვათ სახელმწიფო
სამართლის. დაი, რანაბიჯებია ამისკენ გადასადგმელი. ადრე თქვენ როცა ხელმძღვანელი იყავით აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტს, თუ არ ვცდები, იმ პერიოდში დაიწყო რეკომენდებულია აი ვის ხდებოდა ერთგვარი მონიტორინგი, შეფასება, თუმცა ეს არისო აუცილებელი და ამაში არისო სახელმწიფო ჩართული, ეს არისო გარკვეულწილად პასუხისმგებლობაზე ორიენტირებული, იქ იყო და უშუალოდ კეთილი ნება სასტუმროების მეპატრონეების მხრიდან, რომ მონაწილეობა მიეღოთ ამ პროცესში და ტურიზმის დეპარტამენტისგან მიეღოთ ეს მწვანე შუქი, რომ რეკომენდებული ულია მათი სასტუმრო და უშუალოდ
ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ.
ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ. თუმცა აი მაშინ როცა იყო საუბარი ამ პროცესზე, და აი მის განხორციელებაზე მე სხვა კიდევ რაღაც ახალი ინტერესებიც გაჩნდა, ახალი რეგულაციების აუცილებლობაც დადგა და გამოცდილება, რომელიც გამოიტანა ჩვენმა რეგიონმა და რომელიც არ იყო სავალდებულო, აი არის რიგი ქვეყნები, სადაც ეს სახელმწიფო დონეზე კონტროლდება. რამდენად არის ასეთი მექანიზმი აუცილებელი, როცა თქვენ საუბრობდით რამდენიმე წამის წინ იმაზე, რომ აი სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ არიცის, არ არის მოთხოვნა და არ იცის რა აუცილებელი სერვისები უნდა შეესთავაზოს, რომ ანუ რომ განვითარდეს თუნდაც ინფრასტრუქტურა და თუნდაც პოპულარიზაციას როცა ახდენ, რას სთავაზობ ადამიანს, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ანუ ამიტომაც უნდა არსებობდეს ჩვენს მიერ ახსენებული პლატფორმები, პლატფორმა შეიძლება იყოს გამყარებული კანონმდებლობით, შეიძლება იყოს გამყარებული სხვადასხვა რეგულაციებით, რომელიც ნებაყოფლობით თობის პრინციპზე დამყარებული და სახელმწიფო უნდა იყოს მისი პროაქტიული მიმწოდებელი. სწორედ ამიტომაც შეიქმნა, რეკომენდებულია იმ საჭიროებიდან გამომდინარე, რომელიც დღესაც დგას, ანუ ადამიანებს გონიათ, რომ პირობითად კორპუსის აშენების შემთხვევაში მათ უკვე ესე ვთქვათ სრული ბიზნეს მორალური თუ ასე ვთქვათ სხვა სახის უფლება აქვთ იმისა, რომ სასტუმრო ასე ვთქვათ იკონიონ და მიიღონ ტურისტები, მაგრამ მეორე მხრივ სამწუხაროდ მათ არ აქვთ საკმარისი ცოდნა იმისთვის, რომ ეს სასტუმრო იდგეს იმ მოწოდების სიმაღლეზე, რომელიც საბოლოო ჯამში დესტინაციის იმიჯს ამაღლებს ჩვენ სამიზნე ბაზრებზე.
ამ გამოწვევის სისტემატურად ტარდება ტრენინგები.
კი, მაგრამ ტრენინგები საკმარისი არ არის იმისათვის. პრობლემა იმდენად კომპლექსურია, რომ მხოლოდ ტრენინგების ჩატარება მასთან მიმართებაში, ასე ვთქვათ, მარტივი რთული პრობლემის მარტივად გადაწყვეტის მცდელობას გავს. შესაბამისად, ამიტომ შეიქმნა, რეკომენდებულია, რომ კანონის ხასიათი ქონოდა, მას სწირდებოდა ცენტრალური ხელისუფლების ნება, ანუ უნდა ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში ამას დასჭირდებოდა წლები და პლუს ეს ნებაც, ასე ვთქვათ, ცოტა თიმერყევი იყო და აქედან გამომდინარე ჩვენ რეგიონმა მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მას მისცემოდა რეკომენდებულიას, ამიტომაც ერქვა ესე პირდაპირ, სავალდებულო ხასიათი არ ქონდა, მაგრამ ქონდა სახელმწიფო მხრიდან ესე ვთქვათ ერთმნიშვნელოვანი მყარი მესიჯი იმისა, რომ თუ შენ გაქვს სასტუმრო, მინიმალური სტანდარტი არის ესეთი და შესაბამისად თუ შენ გინდა იყო მოწოდების სიმაღლეზე, მაშინ მოდი ეს თამაშის წესები დაიცავი, მაგრამ მე შენ რა თქმა უნდა არ გაძლებს. სწორედ ამიტომაც შეიქმნა, ანუ სახელმწიფო სჭირდება კომპლექსური მიდგომა, ტრენინგი ერთი ხერხია, მეორე რეკომენდებულია, მესამეა უმაღლეს თუ პროფესიულ საგანმანათლებლო სასწავლებლებში შესაბამის კურსების ისე მიწოდება, როგორც ეს სჭირდება ადგილობრივ მოთხოვნებს, ანუ თბილისში თუ რუსთავში.
ანუ ტურიზმის სფეროში ჩართული ადამიანების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვა?
დიახ, მე იმის თქმა მინდა, რომ ყველა რეგიონს თუ კურორტს აქვს თავისი საჭიროება, მაგალითად თბილის თუ რუსთავის ტურისტულ პროცესებს ვერ მართავ ისე, როგორც სჭირდება მას მართვა მაგალითად ბათუმში ან პირიქით. ბათუმს აქვს თავისი გამოწვევები და თავისი მოთხოვნები. შესაბამისად, მაშინ როცა ცენტრი ვერ ხედავდა ამის საჭიროებას, ბათუმი, ანუ აჭარა ამის საჭიროებას ხედავდა და სწორედ ამიტომ იქნა ჩვენს მიერ ეს ესე ვთქვათ კაფიონა ბიჭი გადადგმული და ამ პროცესს მივყავართ იქამდე, რომ ზოგადად დღესაც განსაკუთრებით კოვიდის პირობებში ტურიზმის დეცენტრალიზირებული მართვა არის ესე ვთქვათ გადამწყვეტი იმ ჭრილში, რომ ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებული რეგულაციები, სტიმულაციების გეგმები თუ ასე შემდეგ იყოს შემუშავებული. ამიტომ აქ განსაკუთრებული როლი ადგილობრივ ხელისუფლებას თუ თვითმმართველობებს ეკისრებათ და ეს არ არის თქვამს განსაკუთრებით თვითმმართველობების ჭრილში, ესე ვთქვათ ჩვენი ტურიზმის მენეჯმენტი ქვეყნის დონეზე მოიკოჭლებს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არც ერთი თვითმმართველობა ტურიზმის პოლიტიკის განხორციელებაში არ ერევა და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი პრობლემა იმისა, რომ ჩვენ არასდროს არ ვიცით მაგალითად რა პრობლემა თქვა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ხულოს მუნიციპალიტეტში, გარდაბნის თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მათ აკავშულო
პანდემიის პროცესში ზუსტად ქედის მუნიციპალიტეტში შეიქმნა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის, ანუ ის თვითმმართველობის ბალანსია 100%-იანი დაფინანსებით არის ცალკე კიდევ გარდა იმისა, რომ არსებობს სპეციალური სამსახური, რომელიც ტურიზმის სფეროს ემსახურება, გარდა ამისა არის არსებობს კიდევ ტურისტული ცენტრი, იქ მიდის კვლევები, იქ მიდის გამოკითხვა, იქ მიდის დაუშვა ტურისტული პროდუქტების განვითარებაზე ორიენტირებული საქმიანობა, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონტაქტები. აი ასეთი ტიპის ორგანიზაციები დაუშვა შეიტანს რაღაც გარკვეულ წვლილს.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას უნდა ჰქონდეს სისტემური ხასიათი, ის რაც ქედამ გააკეთა არის კარგი, მაგრამ უნდა დაველოდოთ იმას, თუ როგორ მოახდენენ ამ ყველაფრის რეალიზებას. სისტემურ ხასიათში გულისხმობ იმას, რომ სახელმწიფო სუსტად უნდა იცოდეს ეროვნულ, რეგიონალურ და მუნიციპალურ დონეზე, ვინ რაზე არის პოლიტიკის, ტურიზმის პოლიტიკის წარმოებისას და განხორციელებისას, მენეჯმენტისას პასუხისგებელი. დღეს ჩვენ ეს არ ვიცით და ნუ ამას ყველაფერს ეს ყველაფერი მიდის ისევ და ისევ კანონმდებლობაზე. ანუ დღეს ჩვენ გვაქვს შევარდნაძის დროინდელი კანონმდებლობა, ესე ვთქვათ, უხეშად, რა ვთქვათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ადგილობრივ დღევანდელ გამოწვევებს, ესე ვთქვათ, ფეხს ვერ უბამს და შესაბამისად პირველ რიგში კანონმდებლობა უნდა გადაწყვიტოს ის თუ როგორი სახის დესტინაციის მენეჯმენტი და რა დოზის ჩარევა აქვს სახელმწიფოს ზოგადად ტურიზმის მართვის პროცესში. საბოლოო ჯამში აქედან გამომდინარე უნდა გადაწყდეს შემდგომ: აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას რა როლი აქვს, მაგალითად ბათუმის მუნიციპალიტეტს რა როლი აქვს, ან ეროვნულ დონეზე რა როლი აქვს საქართველოს მთავრობას. ამიტომ ეს არის უაღრესად კომპლექსური საკითხი, ესე ვთქვათ, ეს ცირე იგივე ის ქედამ რაც გააკეთა, რეალურად უნდა იყოს კომპლექსური მიდგომის პოლიტიკის შედეგი და არა პირობითად ქედის მერის თუ იქ რამოდენიმე ჭკვიანი ადამიანის გადაწყვეტილება, რომელმაც დაინახეს ამის საჭიროება. შესაბამისად, ესე ვთქვათ, ეს არ უნდა იყოს მიტოვებული კონკრეტული სახელმწიფო მოხელეების კეთილნებაზე თუ მათ საზრიანობაზე. სისტემამ უნდა უზრუნველყოს დესტინაციის სწორი მენეჯმენტი და არა რამოდენიმე ჭკვიანმა მოხელემ. ამიტომ ესე თქვა, ამას ვერ მიანდობა, ესე თქვა,
ყველაფერი, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, როცა ტურიზმი არის ერთ-ერთი პრიორიტეტულ სფეროთ აღიარებული და ჩვენს რეგიონში მით უფრო, და ტურიზმზე არის დამოკიდებული ადამიანთა ძალიან დიდი რაოდენობის კეთილდღეობა. ჩვენ ამაზე ხშირად ვსაუბრობთ და თან ვამბობთ იმას, რომ ტურიზმი არ შეიძლება მხოლოდ ტურიზმზე იყოს ჩამოკიდებული, მაგრამ როცა პრობლემა ჩნდება, როცა ახალი გამოწვევების წინაშე დავდექით, მივხვდით, რომ სწორედ ტურიზმის შეჩერებამ ძალიან დააზარალა ადამიანები.
ნუ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში არის ესე თქვა ნება და მეორე გააზრება იმ პროცესის იმ ადამიანების მიერ, რომელსაც რეალურად ხელში აქვს ძალაუფლება და შეუძლია ამ ცვლილებების გატარება. დღესდღეობით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, მაგალითად, რომელიც ერთადერთი მთავარი აღმასრულებელ რგოლში ორგანოა ტურიზმის მენეჯმენტისა, არ ფლობს არავითარ ბერკეტს იმისა, რომ მან ეს ცვლილებები დამოუკიდებლად აწარმოოს, ან იყოს ამ ცვლილებების, ესე ვთქვათ, ერთ მნიშვნელოვანი, ერთ სულოვანი, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელი, იმიტომ რომ არსებული მოწყობა ტურიზმის მენეჯმენტისა ამის შესაძლებლობას დღეს ინსტიტუციონალურ მოწყობა არ იძლევა, იმიტომ რომ ის არის ერთ-ერთი სიპი ეკონომიკის სამინისტროსი საქართველოში, სადაც ეკონომიკის მინისტრის გარდა რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, თუ არა ერთი მოადგილე არის პასუხისგებელი ასევე ამ მიმართულებაზე და შესაბამისად ეს ამ ბიუროკრატიულ, ასე ვთქვათ, ლაბირინთში იკარგება ეს მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობა. ამიტომ ალბათ ისევ და ისევ მივდივართ იმ ნებაზე, რომელიც სახელმწიფოში იმ გარკვეულ კონკრეტულ გოლს, რომელსაც აქვს ამის გადაწყვეტილების შესაძლებლობის მიღება, ასე ვთქვათ, ერთმნიშვნელოვნად დასვას ეს წერტილი, რაც დღეს არ ხდება და ამიტომაც გვაქვს ის, რაც გვაქვს დღეს.
ივლისის დასაწყისში მამუკა ჩვენი ქვეყნის საჰაერო სივრცე გაიხსნა 5 ქვეყნის ტურისტისთვის. როგორ ფიქრობთ, ეს რა სარგებელს მოუტანს ქვეყნის ეკონომიკას? ანუ როგორ შეავსებს იმ დანაკარგს, რაც პანდემიით არის გამოწვეული?
Ну, ეს თუ ფაქტს ვაფასებთ, ზოგადად ფაქტად, რა თქმა უნდა, დადებითია, მაგრამ ამ ფაქტის შეფასებისთვის ჩვენ გვჭირდება დეტალები. დღეს ჩვენ არ ვიცით რომელ კონკრეტულ ავიაკომპანიებთან ან ტურ ოპერატორებთან არის მოლაპარაკება კონკრეტული ფრენების დანიშვის ჭრილში. ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა სიხშირის ფრენები, რა რაოდენობის ნაკადები შეიძლება მივიღოთ ამ ქვეყნიდან და სწორედ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია მივიმსჯელოთ იმაზე, რამდენად იქნება სასარგებლოა ჩვენთვის თუ არა. დღესდღეობით ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს მაგალითად იმ ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან იმის შესახებ, თუ რამდენი ფრენა პირობითად ბათუმის აეროპორტში განხორციელდება, რომელი სახის ბორტით, ანუ თვითფრენავით იქნება ეს პირობითად რაღაც ტიპის თვითფრენავი, რომელიც იტევს თქვათ 100 კაცს, 200 თუ 300 კაცს და რა სიხშირით იფრენენ ეს ადამიანები კვირის განმავლობაში კონკრეტული ქალაქებიდან. ყველაფერი ამის არსებობის შემთხვევაში ჩვენ შეგვეძლებოდა, ალბათ გვეთქვა რამდენად კარგი იქნებოდა ეს ყველაფერი, მაგალითად აჭარისთვის ან ბათუმისთვის, თუმცა ამ ციფრების და დეტალების გარეშე ამაზე საუბარი რა თქმა უნდა შეუძლებელია.
და ტურიზმის ინსტიტუტის საქმიანობაზეც უნდა გკითხოთ. პანდემიამ ალბათ გარკვეული კორექტივები შეიტანა ინსტიტუტის სამოქმედო გეგმაში. რა აქტივობებით იყავით დაკავებულნი და უახლოეს პერიოდში რის გაკეთებას აპირებთ?
კი, შეიტანა ნამდვილად. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენს მიერ შარშენ ჩატარებული ფორუმი და ფესტივალი სახელად ტურისტერი უნდა ჩატარებულიყო მაისში და შესაბამისად ამ ყველაფერს, ესე ვთქვათ, მოუწია გადადება დროში და სწორედ ახლა მიდის საუბარი იმაზე, თუ სად შეიძლება პირველ რიგში ამის ჩატარება არსებული რეგულაციებიდან გამომდინარე და რომელ თვეს კონკრეტულად. ჩვენ ყავდა რამოდენიმე უცხოელი სპიკერი სამუზეუმო საქმეში, ტურიზმის მარკეტინგის საქმეში და კულინარიის ჭრილში მოწვეული და ისინი უნდა ჩამოსულიყვნენ, თუმცა ეს არ მოხდა და სავარაუდოდ წელს ჩვენ მაინც ჩავატარებთ ამ ღონისძიებას, მაგრამ მოგვიწევს არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე დიდი ალბათობით ისევ ადგილობრივი ექსპერტების
ჩართვა
და მათი საშუალებით ამ ყველაფრის გაკეთება. მეორე, ჩვენი ასევე მიმდინარე პროექტი დიდი მონაცემების და ზოგადად ტურიზმის სტატისტიკის მეთოდების გაუმჯობესების კუთხით ასევე, ასე ვთქვათ, იქნა შეცვლილი. ჩვენ უნდა ჩაგვეტარებინა ვორკშოპი ევროპელი ექსპერტების საშუალებით ამ ჭრილში და უნდა ჩამოსულიყვნენ სლოვენიიდან და საბერძნეთიდან იმ კომპანიების წარმომადგენლები, რომლებიც დიდი მონაცემების დამუშავების საშუალებით იქაურ სახელმწიფოებს ეხმარებიან ტურიზმის გრადი განვითარების მოდელების შემუშავებაში, თუმცა ეს ვერ განხორციელდა, მაგრამ მოხდა ამ პროცესის, ესე ვთქვათ, ონლაინ რეჟიმში გადატანა და ეგრეთ წოდებული ვებინარის სახით ორგანიზება. და ასევე უნდა აღინიშნოს ის, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას უკვე ნახსენებ ტურიზმის კანონმდებლობაზე. ამ პერიოდში უნდა ყოფილიყო რამოდენიმე შეხვედრა, სამწუხაროდ ესეც ვერ მოხერხდა და ვერ მოხერხდა ონლაინ შემთხვევაშიც კი. ამიტომ, ასე ვთქვათ, გარკვეული პროცესები ცოტათი დამხურჭდა ჩვენთან მიმართებაში, მაგრამ არაფერი არ გაჩერებულა და შესაბამისად ინსტიტუტი აგრძელებს მუშაობას ისე როგორც იყო ეს დაგეგმილი მიმდინარე წელს.
და რა მოლოდინები გაქვთ ახლა, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება სიტუაცია?
Ну, молодини ამ შემთხვევაში ალბათ
პროგნოზირება რთულია, ალბათ
პროგნოზირება რთულია, მაგრამ
რაღაც გარკვეული ხედვა მაინც გაქვთ ალბათ.
კი ბატონო,
მომავალთან მიმართებაში
სავარაუდოდ სამყაროს დასჭირდება ალბათ საშუალოდ, თუ ჩვენ ამას გადავავლებთ თვალს გასული სხვადასხვა კრიზისების სურათს, საშუალოდ დასჭირდება ალბათ 2-3 წლამდე იმისათვის, რომ ამ ყველაფერს ისევ დაუბრუნდეთ და ესე ვთქვათ, იყოს იმ ნიშნულთან გასო, ასე ვთქვათ, იმ ნიშნულზე სწორება მოხდეს, რა ნიშნულზეც ვიყავით პანდემიამდე. და ეს ეხება საქართველოსაც, რა თქმა უნდა, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს კარგად უნდა გაიაზროს პირველ რიგში ბიზნეს სუბიექტებმა, იმისათვის რომ მათი საქმიანობა იყოს სწორად დაგეგმილი და ამ ადამიანებმა ისედაც დიდი დარტყმა მიიღეს ფინანსური და შესაბამისად უნდა გაიაზრონ კარგად ყველაფერი იმისათვის, რომ მეტად არ დაზარალდნენ. და ეს არის ალბათ მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა, რომ დახმარებები ფინანსური კიდე უფრო მეტი წამოვა, უფრო სწორედ ის, რაც წამოვიდა მათი რეალიზება ამ ეტაპზე უკვე მოსალოდნელია და სხვა დახმარებების წამოვა, შესაბამისად ესე ვთქვათ, პოზიტიური მუხტი ბევრი იქნება, მაგრამ მას სჭირდება, პოზიტიურ მუხტს სჭირდება სწორი გაანალიზება იმისათვის, რომ რაღაც კონკრეტული შეცდომები არ იყოს დაშვებული და ესე ვთქვათ, უნდა გავაკეთოთ მაქსიმუმი იმისთვის, რომ ეს ნახსენები 2 თუ 3 წელი იქნას რა შემცირებული და გახდეს წელიწადნახევარი, ანუ 2 წელი მაქსიმუმ იმისათვის, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ განსაკუთრებით ჩვენი მსგავსი სუსტი ეკონომიკის ქვეყნები, რომლებიც ესე ვთქვათ პირდაპირ არიან მიმაგრებული ბიზნესის კუთხით ტურისტულ ნაკადებთან და ტურისტულ პროცესებთან.
და აი კანონმდებლობასთან მიმართებაში რა მოლოდინები გაქვთ, რაი როცა საუბრობთ ცვლილებებზე და დღეს არ დაწყებულა ეს საუბარი და არის მზაობა ექსპერტების მხრიდან, ტურიზმის სფეროში ჩართული ადამიანების მხრიდან და მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდანაც, თუმცა აი ძალიან გაიწელა დროში. ამ მიმართებით რა მოლოდინები გაქვთ?
Ну, молодини, ასე ვთქვათ, მაშინ როცა ინსტიტუტმა ამ ყველაფერს დაიწყო მუშაობა, ეს 2 წლის უკან იყო, მაშინაც ესე ვთქვათ, დადებითი იყო დამოკიდებულება თავად პარლამენტის კონკრეტული კომიტეტის მიერ, რომელსაც ეს საკითხები ეხება და ყველა ადგილობრივი ხელისუფლებაც მათ შორის ყველა გამოხატავდა მზაობას, ასე ვთქვათ, სურვილი არის, მაგრამ მას გარკვეული გადაწყვეტილებები არ უმაგრებს მხარს. დღესაც ეს სურვილი არაერთხელ დასტურდება, თუმცა ნაბიჯები ამ მიმართულებით არ იდგმება და ამიტომ ვფიქრობ, რომ წელს არსებულ სიტუაციაში იგულისხმება ვირუსიც და საარჩევნო წელიც, ალბათ გაჭირდება რაღაც კონკრეტულ დასკვნამდე მისვლა თუ ნების გამოხატვამდე მისვლა და ვფიქრობ, რომ 2021 წელი ალბათ იქნება ის წელი, რომლის დროსაც კარგად არის შესაძლებელი გავიაზროთ ამ კანონმდებლობის შინაარსი და ანუ იმ გამოწვევების გადაჭრის გამკლავების გზები, რომელიც დღესდღეობის უდგას ჩვენს ქვეყანას დღის წესრიგში და ასე ვთქვათ, არც ისე ცხელი და დატვირთული იქნება შემდგომი წელი ტურისტული საქმიანობის კუთხით, ამიტომ ცოტა უფრო მეტი დრო იქნება ყველას, სახელმწიფოსაც და კერძო სექტორს, რომ ეს პროცესები უფრო კარგად გაიაზრონ და ესე ვთქვათ, ეს პოლიტიკური ხელობაც დაწარდება და ამიტომ ვფიქრობ 21 წელი კარგია ამ პროცესის საბოლოო ჯამში ესე ვთქვათ ერთ ფორმაში მოსაქცევად.
და იმედი დავიტოვოთ, რომ ამ მიმართულებით უსათოთ იქნება წინსვლა ქედან გამომდინარე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველივე ამის გაანალიზება აუცილებელია.
აუცილებელია, რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებას გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, სტუდიაში იყო ტურიზმის ინსტიტუტის დირექტორი მამუკა ბერძენიშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ორშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.